Assalomu alaykum. Qadimda agar dunyoda birgina ayol qolgan bo'lsa ham, zargarga ish topiladi deb bekorga aytishmagan. Chindan ham, ayollarimiz go'zal va o'ziga yarashib turadigan kiyim va taqinchoqlar haqida o'ylamay tura olishmaydi. Bozorga borganida xarid qilmasa ham, taqinchoq do'konini sayr qilib chiqadiganlar qancha? Taqinchoqlar haqida gap ketar ekan, hech qachon oddiyligi va go'zalligi bilan ko'pgina ayollarni rom qiladigan firuza tosh haqida gapirmasak bo'lmaydi. Moda olamida har qanday o'zgarishlarga qaramay, firuza toshi hamma davrlarda ham salomatlik, uzoq umr, baxt-saodat va omad tumori deb hisoblanib kelingan. Ayniqsa sharqda bu tosh juda qadrlangan. Arabchadan tarjima qilinganda firuzsash so'zi ishda g'alaba va omad keltiruvchi tosh ma'nosini anglatadi. Xitoychadan tarjima qilinganda esa muhabbat toshi demakdir. Forschada firuza g'olibona degan mazmunni beradi. Bundan tashqari firuza toshlari yana biruzaid, agafit, arabcha tosh, aztek toshi, samoviy tosh, lazer shpati deb ham ataladi. Aslida u qanday rangda bo'ladi? Firuza moviy, yashil va sariq jigarrang, oq, qora, jigarrang chiziqli, ko'k rangda bo'ladi. Ular orasida havorang firuza toshlar boshqalardan yuqori baholanadi. Yashil esa arzonlar qatoriga kiradi. Balki aynan shuning uchun ham xalq orasida havorang firuza toshi asl va haqiqiy deb hisoblanar. Ammo bilasizki, har qanday asl toshning ham yasamalari bo'ladi. Ularni bo'yash va xuddi shunday tosh rangiga kiritish mumkin. Uning bo'yalgan yoki bo'yalmaganini qanday bilish mumkin? Mazkur toshning rangi o'chib turishi tufayli anilli bo'yoqlar bilan bo'yab turishadi. Shunday ekan, uning asl ko'rinishini aniqlash uchun bo'yalganini qanday bilamiz? Firuza bo'yoqni faqat yuzaga singdiradi. Uni lupa orqali ko'rib chiqsangiz, barchasi oydinlashadi. Bo'yoqning sifatini uyda bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin. Buning uchun toshni ipga bog'lab, issiq suvga botiring. Agar suvning rangi moviylashsa, demak tosh bo'yalgan. Qanday xarid qilish kerak? Afsuski, firuza toshi juda kamyob tosh sanaladi. Shuning uchun uning aslidan ko'ra soxtalari juda ko'p. Asl firuza toshni biror buyum bilan tirnab bo'lmaydi. Unda hech qanday iz qolmaydi. Qadimda firuza toshli tilla taqinchoq inson yiqilib qolganda, uni turli ko'ngilsizliklardan asrashga ishonishgan. Ot sporti bilan shug'ullanuvchi sportchilarga egar ostiga kichik toshcha qo'yishni tavsiya etishadi. Rivoyat qilishlaricha, firuza toshi taqdirlari ayro bo'lgan sevishganlarning suyaklaridan yaralgan ekan. Bundan bir necha yillar oldin buvlarimizda shunday toshli ziraklar va bilaguzuklarni ko'rardik. Yana aytishlaricha, o'z taqdirini o'zi belgilashni istaganlar o'ng qo'llariga firuza toshli bilaguzuk taqishlari lozim. Bu ularga ko'rinmas kuch tuhfa etadi va ular maqsadlari sari ishonch bilan odimlaydilar deb o'ylashadi. Toshning sinoatini o'rganuvchilar so'nggi tadqiqotlarga tayanib, keksalarga firuza toshni aslo taqmaslikni maslahat berishadi. Ko'pchilikning fikricha, bu tosh yashin va tabiiy ofatlardan asraydi. Uning yordamida hatto ob-havoni ham aniqlash mumkin. Toshni bir muddat ochiq havoga qoldiring. Yog'ingarchilikdan oldin u ozgina qorayadi. Quyoshli kundan oldin esa toshning rangi oqaradi. Ba'zi olimlar bu tosh kishini aqlli qiladi deb ishonishadi. Aytishlaricha, firuza aniq fanlar bilan shug'ullanuvchilarning o'ziga xos yordamchisi ekan. Eng qiyin masalalarni yechish uchun toshni stol ustida saqlab, vaqti-vaqti bilan unga nigoh tashlab turishning o'zi kifoya qilar ekan. U haqdagi afsonalar qanchalik rost bilmadik-ku, ammo u juda ham go'zal va betakror tosh. Salomat bo'ling.